Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio anayokaribisha ni mimi Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne Februari tarehe 26 mwaka wa 2019. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii leo, tunaripoti juu ya upinzani wa Senegal wapinga hatua ya waziri mkuu kumtangaza rais Macky Sall mshindi kabla ya kura kuhesabiwa. Kulikoni?
Na kardinali wa kwanza wa kanisa Katoliki apatikana na hatia ya unyanyasaji wa watoto kingono huko Australia.
Hizo ni baadhi za ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika Sauti America. Matangazo yanasikika kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, lakini kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Pentagon jana imetangaza kuwa wanajeshi wa Marekani kupitia mashambulizi ya anga wameua wanamgambo 35 wa Al-Shabaab katikati mwa Somalia. Kulingana na taarifa iliyotolewa na makao makuu ya kijeshi ya Marekani kwa ajili ya Afrika, shambulizi hilo lilifanyika Jumapili kwenye jimbo la Hiran wakati wapiganaji walipokuwa kihama kutoka sehemu moja hadi nyingine katika juhudi za kujiimarisha. Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka jana. Kundi la Al-Shabaab linanuia kusimika sheria za Kiislamu kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Vikosi vya Umoja wa Afrika vimeondoa kundi hilo kutoka kwenye mji mkuu wa Mogadishu, ingawa huwa linafanya mashambulizi ya mara kwa mara mjini humo, huku likishikilia udhibiti wa eneo kubwa la katikati na kusini mwa Somalia. Mapema jana Jumatatu, maafisa wa serikali walisema kuwa wapiganaji wa kundi hilo waliwashambulia na kuua watu 9 kwenye kitongoji cha mji mkuu. Gavana wa jimbo Mohamed Ibrahim Bare ameambia VOA kuwa wanawake 6 wa Kisomali na wanaume 9 waliuawa, huku wengine wawili wakijeruhiwa. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumatatu alipiga marufuku mikusanyiko ya umma wakati akiendelea kuchukua hatua za kuzima maandamano yaliyokumba taifa lake kwa wiki kadhaa sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, amri ya Bashir inafuatia tangazo alilofanya Ijumaa la hali ya dharura ya kitaifa baada ya ukandamizaji wa maafisa wa usalama kushindwa kuzima maandamano dhidi ya utawala wake. Bashir amepewa maafisa wa usalama kote nchini uwezo wa kufanya misako kwenye majengo wanayoshuku kunafanywa mikusanyiko isiyo halali. Kufunga barabara au kuzuia magari kumepigwa marufuku baada ya waandamanaji kufunga barabara kadhaa kwa kutumia mawe na vipande vya miti ili kuzuia maafisa wa usalama kufika kwenye makazi yao. Kutoa au kuandika taarifa zinazohusu katiba kupitia magazeti au mitandao ya kijamii pia kumepigwa marufuku nchini humo. Hata hivyo, waandalizi wa maandamano wamepinga amri hizo ambazo pia zinapiga marufuku migomo ya aina yoyote ile. Dharura ya kitaifa nchini humo imepelekea kaimu mjumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Jonathan Cohen kutoa wito kwa Khartoum kuheshimu haki za watu wa Sudan. Na Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu tangazo la hali ya dharura ya mwaka mmoja iliyotolewa na Rais Omar al-Bashir wa Sudan. Wasiwasi huo ulielezewa kaimu balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Jonathan Cohen alipokuwa anaeleza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa juu ya haki katika jimbo la Sudan la Darfur. Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Margaret Bashir kutoka Umoja wa Mataifa huko New York.
Tangazo la al-Bashir lilitolewa siku ya Ijumaa kufuatia miezi miwili ya maandamano na ghasia zilizokumba taifa hilo na kumtaka rais awache madaraka baada ya karibu miaka 40 ya utawala. Kaimu balozi Jonathan ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba Washington hivi sasa inatafakari juu athari za tangazo la al-Bashir, akisema wana wasiwasi kuhusu tangazo hilo na kutoa wito kwa serikali ya Khartoum kuheshimu haki za binadamu ya wananchi wote wa Sudan, kukomesha mara moja ukandamizaji wa kutumia nguvu dhidi ya maandamano ya amani na kuwajibisha wanaohusika na vitendo vya ukiukaji. Mbali na kutangaza hali ya dharura, Bashir alivunja serikali zote za majimbo na taifa wakati malalamiko yalipoongezeka kutokana na kudorora kwa uchumi na kuongezeka kwa bei za bidhaa. Wanaharakati wanasema karibu watu 56 wameuawa wakati wa maandamano, idadi ambayo serikali inakanusha. Al-Bashir amekuwa madarakani toka mwaka 1989 na anatafutwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa tuhuma za uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki huko Darfur.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa kundi la National Salvation Front nchini Sudan Kusini, Jenerali Thomas Sirilo Swaka, jana amesema kuwa jamii ya kimataifa inahitaji kulaumu serikali ya Sudan Kusini kwa mapigano yanayoendelea kwenye jimbo la Yei River. Swaka amesema kuwa jeshi la serikali ya South Sudan People's Defense Forces lilianza mapigano hayo. Swaka amesema kuwa katika wiki kadhaa zilizopita wamekuwa wakionya watu kuwa serikali inaandaa wanajeshi wake kutoka Juba kuelekea Rokon, Torit, Lobonok na kisha kule Yei. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani, Uingereza na Norway zinafahamika kama Troika ilieleza kuwa mapigano karibu na mji wa Yei ni ukiukaji mkubwa wa mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa Disemba 2017 pamoja na mkataba mpya kati ya serikali na makundi kadhaa ya uasi uliofikiwa Septemba mwaka uliopita. Mapigano yaliyozuka Disemba mwaka wa 2013 nchini humo yameua maelfu ya watu, huku zaidi ya watu milioni 4.5 wakitoroka makwao, milioni 2 wakitorokea mataifa ya nje. Mjumbe maalum wa IGAD kwenye mzozo wa Sudan Kusini, balozi Ismail Weiss, pia alifanya kikao na Swaka ili kupanga mikakati ya kufanya mashauriano katika siku zijazo. Waziri wa kigeni wa Iran Javad Zarif, mpangaji wa mkataba wa nyuklia na mataifa sita makuu ya dunia, alijiuzulu ghafla jana akiomba radhi kwa kutoweza kuendelea na wadhifa huo. Kupitia ujumbe wa Instagram, Zarif aliwashukuru raia kwa ukarimu wao pamoja na maafisa wa Iran aliofanya kazi nao kwa zaidi ya miaka mitano, akiomba msamaha kutokana na kile alitaja kuwa kutoweza kuendelea na kasoro aliyopo wakati akihudumu kama waziri wa mambo ya kigeni nchini humo. Hata hivyo, Zarif hakutoa maelezo zaidi na hadi sasa hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na Rais Hassan Rouhani. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliandika ujumbe kwa Twitter kwamba Marekani inasubiri kuona ikiwa kujiuzulu kwa Zarif kutakubaliwa. Zarif aliwakilisha nchi yake katika majadiliano yaliyofanyika mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015 kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani, ambapo Iran iliahidi kusitisha programu yake ya silaha za nyuklia ili kuondolewa baadhi ya vikwazo vya kimataifa. Mwaka uliopita, rais wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kutoka kwenye mkataba huo wa nyuklia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hapa, tunaelekea moja kwa moja kwenye maswala ya Kanisa Katoliki, ambapo Kardinali George Pele, mshika hazina ya Katoliki na mshauri wa zamani wa Papa Francis, amepatikana na hatia ya mashtaka matano ya unyanyasaji wa watoto kingono uliotokea zaidi ya miaka 20 iliyopita dhidi ya vijana wenye umri wa miaka 13. Abdi Shakur, hilo ni tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa katika kanisa Katoliki kwa afisa wa ngazi ya juu kupatikana na hatia, hasa baada ya kumalizika kwa mkutano wa kupambana na udhalilishaji wa kingono katika kanisa hilo uliomalizika mwishoni mwa wiki huko Vatican.
Ni kweli Kamau, hilo ni tukio muhimu kabisa, kwani Kardinali Pelle alipatikana na hatia tangu Disemba mwaka jana baada ya kesi ya wiki nne, lakini uamuzi wa mahakama ulitangazwa rasmi hii leo baada ya kuondolewa kwa amri ya mahakama ya kutotangaza matokeo ya kesi hiyo baada ya waendesha mashtaka kufutilia mbali kesi ya pili dhidi ya Pell. Baraza la mahakimu katika mahakama ya wilaya Victoria mjini Melbourne, Australia, lilimpata na hatia ya mashtaka hayo matano ya kuwalazimisha watoto wa miaka 13 walikuwa na miaka 12 wakati huo kwa rai kuwafanya kitendo cha ngono miaka 22 iliyopita katika chumba cha kasisi kutayarisha sala katika kanisa kuu la St Patrick mjini Melbourne, ambako Pell alikuwa askofu. Mmoja kati ya waathiriwa wawili alifariki mwaka 2014. Kardinali amedai hana hatia mashtaka hayo tangu kesi kuanza, lakini kila shtaka lina hukumu la miaka 10 jela. Mawakili wa Pell wameshakata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na wakifanikiwa itamaanisha kesi inabidi kusikilizwa tena. Kikao cha awali cha kusikiliza hukumu yake kitafanyika kesho, wakati Pell anatarajiwa kubaki rumande. Kupatikana na hatia ni pigo jingine kubwa kwa kanisa Katoliki, ambalo linajaribu kurai dunia kwamba linachukua hatua za dhati kukabiliana na unyanyasaji wa ngono watoto kote duniani. Habari za kupatikana na hatia kwa Pell zimetolewa siku mbili tu baada ya kumalizika kwa mkutano wa kihistoria wa Vatican juu ya unyanyasaji wa kingono na makasisi, ambapo Papa Francis amelaani uhalifu huo ambao amesema unabidi utokomezwe kabisa duniani, akiapa kukabiliana na kila kesi ya unyanyasaji kwa dhati kabisa. Siku kadhaa baada ya Pell kupatikana na hatia kwa siri, alikuwa ameondolewa kutoka jopo la makadinali ambalo ni sawa na baraza la mawaziri la Papa na washauri wake wa karibu. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 VOA Express na Duniani Leo, wakati wa matangazo ya televisheni saa 1:30. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani jana Jumatatu aliondoka kuelekea Hanoi, mji mkuu wa Vietnam, ambako anakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha utengenezaji wa silaha za nyuklia wa taifa hilo la Asia. Kabla ya kuondoka ikulu, Trump alisema kuwa anatumai watakuwa na mkutano mzuri. Aliongeza kusema iwapo sitisho la programu ya nyuklia litafanyika, basi taifa hilo huenda likashuhudia ukuaji wa haraka sana wa kiuchumi. Kim Jong Un amewasili hivi punde katika kituo cha treni cha Dong Dang kwenye mpaka kati ya Vietnam na China, baada ya safari ndefu ya treni tayari kwa mkutano huo wa kesho na Alhamisi. Miezi miwili iliyopita, mshauri wa kitaifa wa masuala ya usalama hapa Marekani John Bolton alisema kuwa mkutano kati ya Trump na Kim ni muhimu kwa kuwa Korea Kaskazini bado haijatimiza ahadi ilizofanya Juni mwaka jana nchini Singapore. Maafisa wa serikali ya Trump wanasisitiza kuwa ni lazima hatua ya kina ichukuliwe kuhakikisha kuwa Korea Kaskazini haitengenezi kamwe silaha za nyuklia. Kwa Wakorea wengi, hatua hiyo inaashiria pia kuondoka kwa vikosi vya Marekani vilivyoko Korea Kusini pamoja na Japan. Marekani ina wanajeshi takriban 75,000 huku ikiwa na takriban kambi 50 za kijeshi kando na ile maalum ya kijeshi ya jeshi la anga iliyoko kisiwani Guam, kambi ambayo Pyongyang haipendelei kuwepo kwake.
Na mpira sikizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Bila shaka mnaweza kufahamu kwamba bado matatizo ya kiufundi yanatukabili hapa Washington DC, Sauti Amerika. Basi mtaendelea kusikiliza matangazo yetu kama kawaida. Na sasa tunakuletea ripoti za waandishi wetu. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amerudi Washington baada ya kukutana na rais wa muda wa Venezuela Juan Guaido na kumhakikishia kwamba Marekani inaunga mkono na kumtambua kama kiongozi wa muda wa nchi yake bila kipingizi chochote, yani Venezuela. Sasa Harrison, mkutano huo ulikuwa muhimu kwa Venezuela na mtu aliyejitangaza rais wa muda Guaido. Je, kuna nini cha muhimu kilichopatikana mkutano huo wa kundi la Lima?
Kweli kabisa Shakuru, cha muhimu kilichopatikana kwenye mkutano wa kundi la Lima ni kwamba katika taarifa yake ya mwisho limeelezea kwamba ni muhimu kudumisha tena demokrasia ya Venezuela na kuonya kwamba kumlegezea kamba Maduro itakuwa ni kitisho kwa mabara yote ya Amerika. Kundi hilo pia limeonya kwamba kuna vitisho vilivyotolewa dhidi ya maisha ya kiongozi wa upinzani Guaido na kwamba wamechunguza na kuona vitisho hivyo huenda ni vya kuaminika. Naye Guaido amesema ni lazima kuendelea na shinikizo la nguvu kumuondoa madarakani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro alipokutana na mawaziri wa kundi hilo na makamu rais wa Marekani Mike Pence huko Bogota, mji mkuu wa Colombia hapo jana. Basi Pence alikuwa mjini Bogota kufikisha ujumbe kwa kundi la Lima linalokusanya mataifa 12 ya Amerika Kusini na Canada, lililokutana baada ya serikali ya Caracas kukataa kuruhusu msaada wa dharura kuingia nchini mwishoni mwa wiki na ghasia zikatokea. Basi rais wa Colombia Ivan Duque kwa upande wake alitoa wito wa kuendelea kuibana Venezuela kidiplomasia. Naye Pence kwenye mkutano huo alisema kuwa wakati umefika kwa rais anayekabiliwa na mzozo wa kisiasa wa Venezuela Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Haya ndio Pence alisema. Alisema kilichotuleta pamoja leo ni kwamba mataifa yaliyokusanyika yanatambua kwamba Nicolas Maduro ni kiongozi asiye na madaraka ya kisheria na anayedai kubaki katika utawala. Ni lazima aondoke. Mzozo ulioko Venezuela ni kati ya udikteta na demokrasia, uhuru na ukandamizaji, kuteseka kwa mamilioni ya Wavenezuela pamoja na nafasi iliyoko ya kufungua ukurasa mpya kwenye uhuru na ustawi wa Venezuela, mwisho wa nukuu yake Mike Pence. Basi viongozi wa kikanda wakati wa kikao hicho walizungumzia kuhusu mikakati ya kuharakisha kuondoa ama kuondoka kwa Maduro pamoja na kuingiza misaada ambayo imekusanyika kwenye mipaka ya Brazil na Colombia kuingia Venezuela ambapo upungufu wa chakula na dawa unaendelea kuongezeka. Mbali na kukutana na Guaido na rais wa Colombia katika kikao tofauti kwa mkutano wa Lima, Pence pia alikutana na wahamiaji wa Venezuela walioko Colombia kabla ya kurejea hapa mjini Washington. Guaido alijitangaza rais wa muda mwishoni mwa Januari na anatambuliwa na Marekani pamoja na darzeni ya mataifa mengine ya magharibi kama mkuu wa taifa halali wa Venezuela. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama. Nakwambia ni kionjo tu, yani tunachuna kidogo hivi tunaingia kule kumpata huyu Mbosa
akisema hodari nyimbo yake. Basi
mambo safi sana
hapa katika Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika.
Basi mambo yapo kuendelea Afrika. Unajua tulikuwa na uchaguzi Nigeria, tulikuwa na uchaguzi Senegal, na dunia inatazama kwa kina kuangalia mambo yanaenda kwenda vipi. Basi muungano wa vyama vya upinzani vya Senegal unaofahamika kama IDY mwaka wa 2019 wamekosoa vikali tangazo la waziri mkuu hapo jana kwamba Rais Macky Sall amepata ushindi katika duru ya kwanza alipojipatia 57% za kura. Wanasema hiyo ni njama ya kutayarisha mpango wa kunyakua madaraka kwa nguvu, kwani kura hazijahesabiwa bado. Sasa Abdishakur, utata huu umezuka vipi wakati uchaguzi wa Jumapili ulifanyika kwa amani na utulivu?
Sasa kama ufikiria, vituo vya kupiga kura vinafungwa, waziri mkuu anatangaza ushindi, hata kura hazijahesabiwa. Hiyo haijapata kutokea kwa kweli. Kwa mshangao wengi, waziri mkuu wa Senegal Mohamed Boun Abdallah Dion alizusha utata huo kwa kutangaza ushindi wa Sall saa chache tu baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa. Alidai kwamba Sall alishinda katika majimbo 13 kufuatana na matokeo ya awali ya na kupoteza katika jimbo moja peke yake. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, mjumbe wa muungano wa IDY 2019 alitoa wito kwa wananchi wa Senegal kutoka pande zote za kisiasa na vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi kutoupatia umuhimu wote uongo huo ambao umelenga, nasema, kuzusha ghasia na bila shaka kuchochea mipango iliyokwisha tayarishwa. Kwa hivyo anazungumzia wizi wa kura. Kulingana na sheria za Senegal, matokeo kamili rasmi yanatarajiwa angalau kabla ya Ijumaa usiku wa manane. Na akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alisema hakuna hitilafu zilizotokea kuweza kuzuia kuendelea kuhesabu kura, na anataraji matokeo ya awali yanaweza kupatikana hadi hii leo mchana au jioni. Wapinzani wawili wakuu wa Sall, waziri mkuu wa zamani Idrissa Seck anayegombania kiti kwa mara ya tatu, na mfanya kazi wa idara ya ushuru kijana aliyechaguliwa mbunge miaka miwili iliyopita Osman Sonko, wamepinga katu matamshi ya waziri mkuu na kusema ni lazima kutakuwepo na duru ya pili, kwani kuweza kushinda moja kwa moja huko Senegal mgombea anabidi kupata zaidi ya 50% za kura. Senegal ina wakazi milioni 16 na milioni 6.7 kati yao ndio waliojiandikisha kushiriki katika uchaguzi huo. Na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani wameliambia shirika la habari la AFP kwamba 68% ya waliojiandikisha ndio walioshiriki katika uchaguzi wa Jumapili. Sasa hayo ndo mambo yalivyo huko Senegal, wanasubiri matokeo, na Nigeria vilevile wanasubiri matokeo.
Haya, mambo ndivyo alivyo, na kwa hakika kwenye matangazo yetu mengine tutaendelea kukuambia na kukuelezea kwa kina mambo yanavyoendelea kwenye uchaguzi wa Senegal na vile vile hali ilivyo huko nchini Nigeria. Sasa tuelekee DRC pia, ambapo ni masuala ya uchaguzi pia, lakini uchaguzi ulipita na kwa maana maeneo bado yaliyobaki. Basi kiongozi wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC Koneli Nanga ametangaza rasmi uwepo wa uchaguzi Machi 31 mwaka huu katika miji ya Butembo, Beni na Yumbi. Nanga ameomba msamaha kwa raia wa maeneo hao kwa sababu hawakushiriki uchaguzi wa kuchagua rais Disemba 30, lakini sasa watapata fursa ya kuchagua wabunge wao. Basi Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Ndio, sisi tutachagua wabunge wetu, hatuna wasiwasi, na tunapokea hiyo habari ya uchaguzi na raha sana, kwani tulikuwa tumeshangaa kama sisi hatuko tena wakongomani.
Huyo mmoja wa raia katika mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masaa machache baada ya kiongozi wa tume huru ya uchaguzi kutangaza uchaguzi tarehe 30 Machi mwaka huu. Akizungumza na wanahabari katika mji wa Butembo na Beni, Corneille Nanga, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amehakikisha kwamba uchaguzi utafanyika hii tarehe 31 Machi mwaka huu, yani katika mwezi mmoja. Niko Butembo pamoja na Granor kuhakikisha tarehe ya uchaguzi wa wabunge wa taifa na mikoa. Katika mji wa Butembo na Beni, Nanga amekutana na mashirika ya kiraia. Noela Muliwavyo Katsongerwaki ni kiongozi wa shirika la kiraia wilayani Beni.
Sisi kama shirika la raia tuliongea na mkubwa wa Seni kwa kumuonesha kwamba ndani ya teritwari yetu kuna wakazi wengi ambao wametoka ndani ya miji yao wakijielekeza ndani ya miji jirani. Ila na tulimuonesha kwamba ilikuwa kipendeleo kietu kumuonesha raia wote wenye walikimbia miji fulani fulani waweze kufanya uchaguzi mahali walipokimbia.
Sikiviti, mwananchi wa Beni aliyenyanganywa kitambulisho chake na wanajeshi wa serikali, yani FARDC, leo hana kitambulisho na kwake ni vigumu kuchagua.
Nilikuwa na karti me kuma alisema nilikuwa natoa kazi usiku me askari jeshi wa Kongo wakaninyanganya karti na kurudisha ilikuwa shida. Mpaka sasa sina na karti. Sijui na leo hii sijui kama naweza nikachagua kwa kuwa nilikuwa presque DC kwa yote ambao walinifanyia juu ni wakongomani ndio walinyanganyia hiyo karti.
Tatizo lingine la wakaji wameshahama kwenye vijiji vyao kukimbia kutokana na ukosefu wa usalama kila siku. Kwa sasa hawana uwezo wa kurudi kwao kuchagua, kwani sheria ya uchaguzi hairuhusu mtu kuchagua sehemu ambako hakuandikishwa. Kambale Mate hana tena uwezo wa kufika kijiji chake kwani bado usalama ni tatizo.
Kusema watarudia kwenda chagua haitawezekana, mfuko hamuna kitu, iko jambo yenye haiwezi wezekana.
Koronei Nanga ameomba msamaha kwa wananchi hao ambao hawakushiriki uchaguzi wa urais wa Disemba 30, 2018.
Anasema natubu juu ya ile kureporte ma election precise kama hatubu kusema aliorganize mubaya maeleksyon.
Lakini wananchi wakisema ilikuwa ni mipango ya siasa kwani uchaguzi utafanyika kukiwa ukosefu wa usalama na vile ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya Butembo ambayo tume huru ya uchaguzi ilisema ndio sababu ya kuacha uchaguzi eneo hilo bado ikiwa haijatatuliwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi kutoka kule Goma, wakuu wa Umoja wa Mataifa, Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu wameahidi kuchukua hatua zaidi ili kuzuia na kukomesha ghasia za kingono na kijinsia wakati wa migogoro na mapigano. Abdi Shakur, hiyo ni changamoto kubwa sana kwani inaonekana ghasia na za ngono zimekuwa ni silaha kubwa inayotumika wakati wa vita kote duniani.
Ni kweli kabisa, lakini wahenga wanatuambia kila kitu kina mwanzo na mwisho. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Lisa Schlein anaripoti kutoka huko kwamba makundi mawili ya huduma za dharura Umoja wa Mataifa na Hilali na Msalaba Mwekundu zilizindua juhudi mpya za kukomesha utumiaji wa ubakaji kama silaha za vita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwa katika sherehe hizo anasema amekutana na waathiriwa wa ubakaji na ghasia za kikatili za ngono katika maeneo ya vita kuanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi Yugoslavia zamani. Guterres anasema amesikia ushahidi moja kwa moja kutoka kwa wakimbizi wa Kirohinga walobakwa na magengi walipokuwa wanajaribu kukimbia ghasia nchini Myanmar. Anasema mahala na hali vitendo viovu vinavyotokea huenda kuwa ni tofauti, lakini anasema uchungu na athari za kiakili zinabaki kuwa sawa. Anasema na mnukuu, hebu nieleze bayana, ghasia za kingono na kijinsia katika vita sio tu uhalifu wa kikatili bali ni kitendo cha kiovu kabisa, kinabidi kuhukumiwa na kudhalilisha binadamu. Kamau, sasa unasemaje?
Na tupate muktasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo haya. Basi Pentagon jana imetangaza kuwa wanajeshi wa Marekani kupitia mashambulizi ya anga wameua wanamgambo 35 wa Al-Shabaab katikati mwa Somalia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana alipiga marufuku mikusanyiko ya umma wakati akiendelea kuchunguza na kuendelea kukabiliana na maandamano nchini humo. Kiongozi wa kundi la National Salvation Front nchini Sudan Kusini Generali Thomas Sirilo jana amesema kuwa jamii ya kimataifa inahitaji kulaumu serikali ya Sudan Kusini kwa mapigano yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo. Waziri wa kigeni wa Iran Javad Zarif ambaye pia ni mpangaji wa mkataba wa nyuklia na mataifa sita makuu ya dunia alijiuzulu ghafla hapo jana akiomba radhi kwa kutoweza kuendelea kushikilia wadhifa huo. Rais wa Marekani jana Jumatatu aliondoka kuelekea Hanoi, mji mkuu wa Vietnam, ambako atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kufikia makubaliano ya kusitisha utengenezaji wa silaha za nyuklia wa taifa hilo la Asia.
Naam, asante sana Kamau kwa muktasar huo, na ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika. Asante kwa pamoja nasi kwa nusu saa, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hapo kesho. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, mimi ni Abdushakur Abud, mwongozi wa matangazo Diodene Chubahiro, na fundi wa mitambo Keith, tukisema asubuhi njema, kwa herini.
Dunia tambara bovu, kuna sali na shubiri, ujana giza na nuru.